Czytacz. 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 Czytacz.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević, u emisiji Čitač danas o novim knjigama Ljudmile Ulitske i Jozefa Paneka. Ljudmila Ulitska je velika ruska književnica i jedan od vodećih svetskih pisaca. Slavu je stekla pričama i romanima koji su prevedeni na više od 20 jezika. Dobila je čitav niz ruskih i međunarodnih književnih priznanja. Dela Ljudmile Ulitske dosta su prevođene i na srpski jezik, između ostalih Sonječka, Siromašni rođaci, Medeja i njena deca, Slučaj Kukocki, Zeleni šator, Jakovljeve lestve, Sveto smeće i mnoge druge. U najnovijoj knjizi Priča o telu duše Ljudmile Ulitske u izdanju Arhipelaga razgovaramo sa prevoditeljkom Nedom Nikolić-Bobić. Nedavno je u Beogradu boravio češki pisac Jozef Panek, čiji je roman Ljubav u doba globalnih klimatskih promjena objavljen kod nas u izdanju Akademske knjige. Jozef Panek doktorirao na Fakultetu za matematiku i fiziku Karlovog univerziteta u Pragu. Dugo je boravio van Češke, živo u Norveškoj i Australiji. Debitovao je zbirkom priča Kopač opala, a za roman Ljubav u doba globalnih klimatskih promjena dobio je najveću češku književnu nagradu Magnezija litera 2018. godine. U emisiji Čitač čućete razgovor sa Jozefom Panekom, a tu je i redovna rubrika koju priprema Bojan Belić ovog puta o knjigama Jima Morrisona. Još jedno druženje sa Nedom Nikolić-Bobić, koja prevodi s ruskog dosta knjiga Ljudmile Ulitske. Pred nama je najnovija knjiga O telu duše, to su priče Ljudmile Ulitske, ali da podsjetim, posljednji put kad smo se sreli, razgovarali smo o njenoj autobiografskoj knjizi eseja Sveto smeće. Naravno, Ljudmilu Ulitsku su ovde dobro upoznali naši čitaoci, jer je dosta prevođena. Pa evo, Nedo, možda za početak da podsjetimo tu njenu biografiju koja je stvarno interesantna. Jer ona je genetičar po obrazovanju, evo, završila u književnosti i to tek 90. godine kada je počela da objavlja.
Da ponovimo u stvari deo iz njene biografije za slušaoce koji možda nisu čuli. Ona je rođena 43. godine, završila je biologiju na Moskovskom državnom univerzitetu i radila je kao naučnik u institutu pri Akademiji nauka u Moskvi. Međutim, ostala je bez posla jer je uhvaćena kako prekucava zabranjena dela iz samizdata. I među ostalima i pesme Josifa Brodskog. I zbog toga je cijela laboratorija bila raspuštena. I kada je ostala bez posla, pisala je drame, scenarija za pozorišta, za radio i televiziju. I ona taj svoj lični primjer iz života vrlo često primenjuje u svojim pripovetkama. Hoće da kaže da je nulta tačka najveći potencijal. Ona je ostala bez posla, razvedena sa dvoje maloletne dece i od tada se počinje njena munjevita karijera. Ta scenarija i drame za pozorišta je sad objavila u najnovijoj knjizi koja se zove Bumažni teatar ili Pozorište na hartiji, zato što te drame nisu bile izvedene u pozorištu, ali o tome ćemo kasnije. Ona je kod nas postala poznata prvo novelom Sonječka, koju je prevela Ljubinka Milinčić i objavio Nolit. Zatim romanom Slučaj Kukocki koji sam prevela ja i posle toga smo ona izmenično, Ljubinka i ja, prevodile njene romane i zbirke pripovedaka Medeje i njena deca, zatim Iskreno vaš Šurik, Daniel Štajn prevodilac, Zeleni šator, Jakovljeve lestve. To su romani. Međutim, mnogi naši čitaoci više vole njene pripovetke. I za mene su vrhunske pripovetke njene u zbirci Siromašni rođaci, Ljudi našeg cara i sada u ovoj knjizi O telu duše.
Osvojila je brojne književne nagrade, u stvari prvu nagradu koju je osvojila u Francuskoj, za baš Sonjačka Medici, i onda je krenulo i ruske nagrade. Nisu je mimo išle, znači sve one najvažnije, Ruski Buker, najčitanija knjiga, velika knjiga, pisac godine u Rusiji, samo dokazuje njenu, da kažemo, popularnost i značaj, ali možda je ta njena proza baš zato toliko prijemčiva za čitaoce. Vratila nas je na novi klasičnoj prozi, ruskom realizmu, čini mi se, taj njen stil. Da se on već bio izgubio u evropskoj književnosti realizam, bio je i postmodernizam, ali ona je nekako nas vratila u ono staro doba pravene ruske književnosti.
Jeste, upravo zato ja mislim i da je toliko čitana i da je toliko popularna, jer piše u toj najboljoj tradiciji ruske književnosti, a opet na modern način. Jer u stvari ta klasična ruska književnost jeste osnov za modernu književnost. A samo još da dodamo, pored svih ovih nagrada, dobila je 20 inostranih nagrada, najveće nagrade u Rusiji, i da se poslednje 3 godine nalazi u najužem izboru za Nobelovu nagradu.
Da, sad se sad pominjali, baš kad bi je izbor Nobelova, i navijali smo, naravno, svi. On je u stvari dobar, pronicljiv, da kažemo, analitičar ljudske duše, i to se vidi u ovim pričama. Znači, ona govori uvek o nekim, na prvi pogled, običnim malim ljudima, pogotovo u pričama, jer sad govorimo o pričama najnovijoj. Prosto, možda i zato ljudi osjećaju da kod nje ima i Čehova. Čehov je baš bio poznat po tim pričama, ali ima tu i Gogolja, svega toga. To je pisac Ljudmila Ulicka koja je izrasla na tradiciji, da kažemo, književnosti. To smo već rekli.
Jeste. I ovaj, glavna tema njenih priča je čovek, ne samo priča, nego i romana. I ona je jednom rekla, mene ne zanima ništa što nema veze sa čovekom. I ona je u stvari veliki psiholog. I, međutim, pretežno su ženski likovi u njenim pripovetkama, i tu pokazuje koliko je ruska žena jaka i plemenita, i kroz ta sve prolazi u životu, i kroz koje patnje, i na kraju ipak opstaje. Tako da ona hoće da kaže da je život u stvari jako iznenađujući, i da je kombinovan i sa tragedijom i sa komedijom i sa radošću i sa tugom, i praktično kroz sve njene zbirke pripovedaka se ta tema provlači.
Ovde imamo podelu u knjizi O telu duše, podelu na 2 ciklusa. Na početku uvek imamo neku vrstu uvoda u tokove pripovedanja. Ona u stvari su neke narativne pesme, možemo reći, na svakom početku, koje imaju svoj smisao za ono što ćemo čitati.
Jeste, ali pre svega u samoj knjizi ona je napisala ovako: o telu mi znamo mnogo više nego o duši. Niko nije u stanju da nacrta atlas duše. Mi ponekad uspevamo da ulovimo samo njeno pogranično prostranstvo. Tamo na toj granici, u meri u kojoj smo joj se približili, nastaju takve vibracije, ukazuju se tako istančani detalji o kojima je gotovo nemoguće govoriti na našem prelepom, ali ograničenom jeziku. Za nju je ruski jezik ograničen jezik koji je neizmerno bogat. Tačno je, u dva ciklusa su podeljene priče. Prvi ciklus se zove Prijateljice, a drugi se zove O telu duše. I sad, na početku tog ciklusa Prijateljice, umesto prologa, umesto predgovora, ona je napisala pesmu u prozi koja se zove Meni ne trebaju druge. I ona praktično tu govori o svojim prijateljicama koje su žive i kojih više nema, nabraja ih po imenima i na kraju zaključuje, govori o svim njihovim manama i vrlinama i o njihovim međusobnim odnosima, ljubavima, ljubomorama i tako dalje, i na kraju završava pesmu: potrebne ste mi takve kakve ste, jer sam i ja vašeg kova. Yeah.
такая, как и я. Когда ты рядом, дочь моя, моя, ты такая, как и я. Ты такая.
Nastavljam razgovor sa Nedom Nikolić-Bobić, koja je prevela knjigu Ljudmile Ulicke O telu duše.
Inače, Ljudmila i u ovim pričama govori o malim, nevidljivim ljudima koje prepoznajemo u nekim njenim ranijim zbirkama priča, pre svega u Siromašni rođaci. Ona ispisuje te male lične ispovesti svojih junaka. I sad ne možemo ići od priče do priče, ali to su uglavnom žene koje su usamljene, siromašne i jako se mnogo vraća na posaratno vreme kada se živelo u tim zajedničkim stanovima, kada se skučeni prostori bili siromašni, naravno. Očigledno je povukla to sećanje na one najstrašnije godine posleratne u Rusiji.
Jeste, očito da je ta emocija koja je najjača, zato što se to kroz sve zbirke pripovedaka provlači, i ali se osjeća jako velika toplina u odnosu na sve te ljude, i pored tog siromaštva koje opisuje, ona opisuje i ljubav koja se rađa među ljudima. Na primjer, u ovoj zbirci ima ljubav koja se rađa u poznim godinama.
Da, to je interesantna ta vaša priča.
Jeste.
Ali i senka smrti, mi znamo da je ona stvarno imala tešku operaciju, da se oporavila od toga, ali očigledno trag smrti je ostavio mnogo, utiče nam više od ovih priča. Često se spominje smrt, pa ona jedna junakinja što nosi stalno otrov da popije u trenutku kada je možda najsrećnija, da se oslobodi patnji. I ima mnogo tu elemenata da je smrt dominantna reč.
Jeste. Ja moram da kažem da u ovoj zbirci priča ona toliko lepo opisuje smrt. Prosto mi se čini da nisam čitala ni kod jednog pisca tako lep opis smrti. Naprimer, u vidu leptira koji se iskrao kroz prozor, onda u priči autopsija, doktora vuče zvuk flaute pokojnika koga je toga dana obrađivao. Onda ima u Serpentina beli pejzaž u svetlećem svetu koji krivuda kao Serpentina, zato što pokojnica nije mogla da se seti reči Serpentina i tada je počela njena demencija.
Pa baš ove neke od ovih priča ste pomenuli, one su negde na granici fantastike, možemo reći. To je i priča Autopsija, Akva, Alegorija, Čovek u planinskom pejzažu. Prosto je otišla u taj žanr da bi neke stvari možda pojačala, poput ove priče Autopsija o anđelu, jedna neobična priča. Onda sam se setla Wendersa, Nebo nad Berlinom.
Nebo nad Berlinom, jeste. Neverovatno, ponavljam, neverovatno lepo opisuje smrt. Tako da je, mislim da će se čitocima dopasti knjiga zbog toga, a ona je preživela tešku bolest i verovatno je to razlog što je toliko ovu temu u ovoj knjizi tretirala.
Pa i reč telo i duša, na više mesta se pojavljuju te reči u ovim pričama, bilo da ih pomene onako uzgredo ili, na primjer, ta prišana igračka koja se provlači u jednoj priči ili u onom ritmičnoj rečenici tuše, tuše, gde će ti duše, da govori u stvari o jednoj strašnoj sceni iz Klanice, znači kako se ubijaju svinje, ali to očigledno govori da svi mi imamo dušu. To je ta njena u stvari priča o mučenim životinjama.
Jeste, ta priča se u stvari nastavlja na jednu epizodu iz romana Slučaj Kukocki, gde je u kome ona opisala kako je počela da radi i zašto je odustala od tog posla. Bila je u jednoj laboratoriji gde su joj dali zadatak da ubrizgava otrov pacovima. Međutim, sad da ne prepričavam, u jednom trenutku je taj otrov bio ubrizgan jednom zamorčetu i ona jednostavno nije mogla da podnese to, i to opisuje u romanu koji je pisala pre 20 godina.
I evo vratila se
toj temi u ovoj priči.
Ne samo o starosti i smrti, nego i sve ono što nosi starost, na primjer demencija. To je priča Serpentina, jedna, znači, žena koja je bila super, kao kompjuter je glava radila, ona počinje da gubi reči, evo konkretno Serpentina, ne može se setiti. Tako da su vrlo, da kažemo, životne sve te priče. Stvarnostne, kako bi rekli.
Pa to je ono što ona u stvari u svim pričama u stvari stavlja svojim likovima govor, ali one su suočene sa prošlošću i razmišljaju o onome šta im se u životu desilo i šta im je život doneo, i strašno su ispunjene snažnim emocijama sve priče o tome kad se sabiraju životni rezultati.
Pa evo, najobičnije, na primjer, da bi ta reč koja je u naslovu knjige, duše, ona se pojavi, na primjer, kolokvijalno kroz neki izraz kao do dna duše osetila je nešto. Znači, to varira tu reč jako puno i stalo je da do kraja to bude osnovni motiv, da kažem, njene knjige.
Upravo to, upravo tako. Osim romana, zbirki pripovedaka, eseja, koji su bili u knjizi Sveto smeće, te autobiografske proze, uskoro ćemo imati priliku i da se upoznamo sa još jednim žanrom njenim, a to je scenario. Ona je pre 40 godina napisala scenario pod naslovom Čuma ili Kuga i sada ga je pronašla i objavila je u knjizi Bumažni teatar, zato što je kazala da je uz neznatne ispravke, zato što je kazala da je to štivo upravo dobilo novu autentičnost. I uskoro ćemo imati prilike da ga vidimo u mom prevodu u izdanju Arhipelaga.
Berlinski zid između istoka i zapada, zid plača, zid koji probija Edmond Dantes, Sartrov zid, zid iz epske pesme u Skadru gde je novorođenče dojilo uzidanu majku. Administrativni zid, zid uprljan političkim parolama. Zid, univerzalni protivnik koji teniseru vraća svaku lopticu. Zid galerije koji gleda slikama u leđa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Enesa Halilovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Thank you. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Nedavno je u Beogradu boravio i češki pisac Jozef Panek, čiji je roman Ljubav u doba globalnih klimatskih promjena objavila izdavačka kuća Akademska knjiga. U prevodu ovog razgovora mi je pomogla Tihana Hamović, koja je i prevela ovu knjigu.
Glavni junak dolazi u jedan indijski grad na naučni skup i to mesto je idealno za priču i zbog tih predrasuda koje svi imamo, koje nosimo, prema ljudima, prema običajima u zemlju koje dolazimo. Koliko su te predrasude jake kod svih nas kad odlazimo u neke nove prostore?
No, ja mislim, že každej, protože no, tím prostě se tomu člověk předsudkům se neubrání, že jo? Tak oni jako předsudky máme evolučně, že jo? Vlastně vrozený, získaný, buď to výchovou, máme sklon z evoluce chovat se konformně jako ve stádu, že jo? Poněvadž to bylo vždycky evolučně úspěšný.
Mislim, prirodno da svaki čovjek ima te predrasude, ne može nikako da im se odbrani, oni su nekako nama evolucijski usađeni.
Takže myslím, že tomu jako těžko nemůžeme jako uniknout a jako asi jediný způsob, jak tomu ne uniknout je o tom vědět. Jako, jo, neustále se prostě kontrolovat a jako k nějakým svým reakcím přistupovat jakoby kriticky, jo? Myslím si, že to je jiný způsob, no a myslím si, že většina lidí na světě jako vůbec se neuvědomuje, že by měla nějaký předsudky nebo je mohla mít a už vůbec jako, že by věděla jaký, jo.
Teško da im se uopšte možemo odbraniti, možda je jedini način da ih postanemo svesni, jer mnogi ljudi njih nisu ni svesni, da ih kontrolišemo i da stičemo znanje kako bismo ih poništili, to je jedini način da ih na neki neki način kontrolišemo, inače bez njih nikako ne možemo ili nikako nismo u stanju da ih se potpuno lišimo.
Ali predrasude postoje, na primjer, Kanađani u ovom romanu imaju predrasude prema Česima ili čak i ne znaju da je Češka. Znači, nije to samo priča o Africi, Indiji i o nekim drugim prostorima, nego i o Evropi, ovoj srednjoj Evropi, ako možemo reći.
Víte, Indové, jak on hledá potom tu holku, že jo, tady, a všichni ty Indové ho viděli v hotelu, že jo, jak tam s ní jde, a všichni říkali, ne, ne, to se nestalo, to se nestalo, to se nemohlo stát, protože indická dívka v Indii s váma nepůjde nikam do hotelu, jo, ani nepůjde na rande, ani na pivo, až po roce známosti, jo, a přitom ho to viděli. Cicude, nemůžu, prostě se to nestalo, protože se to nemohlo stát, nebo nesmělo, tak se to nestalo.
Takođe i ovu ljubavnu priču koja nas sve zanima povezuje sa predrasudom. U njegov hotel je došla ta mlada Indika, oni su bili zajedno, video ih je i lift boy, recepcioner, ali svi kad ih je potom pitao, svi su to negirali, ne, to se nije desilo jer to nije moglo da se desi pošto su takva pravila da devojka ne može da ide u hotel i to se dakle nije desilo. Tako da je i to jedna vrsta predrasude, da ono što je utvrđeno tako je, možda se, mada se možda u stvarnosti dešava nešto drugo.
A úplně absurdní je ten, to jsme připomněla tu Kanaďanku, protože tam ve stejné scéně, že jo, na té konferenci, jak jsou, tak je tam ten Švéd, co žije v Japonsku.
Aha.
A má Japonku.
Aha.
Ale kouká na ty Indy a říká, to je hnusný, to se mi nelíbí. To se mi nelíbí, je to moc, jsou to cigáni, moc to řve, je tam zlatá, červená, už jsme přesně, jak to tam je. Aha. To je úplně absurdní předsudek, že jo. On žije v Japonsku s Japonkou, s nějakou Asiatkou, vůči kterým tady na, jako ve České republice aspoň má spousta lidí prostě předsudky, že jo. A zároveň prostě na Indy tam zahlíží, že jo.
Ima Šveđanin u knjizi koji živi u Japanu sa Japankom, dakle Azijatkinjom, a dolazi u Indiju i ima odjednom predrasude prema indijskim ženama. Tako da tu postoji neko licemerje, dvostruki čak, dvostruka predrasuda koja postoji kod učesnika na toj konferenciji u ovom romanu.
Na moment je duhovit, iako je tema ponekad jako teška, jer se govori u nekim delima romana o tom seks turizmu, korišćenju znači jeftine devojčice koje koriste zapadni turisti. Bolna tema, ja sam to baš pitala Tihanu kad smo razgovarali, Uelbek je to takođe u platformi pokrenuo, tu priču na drugi način. Znači, to postoji i to je jako teško, ali ovdje ima dosta humora i mislim da to razbija tu strašnu priču.
Bilo to zamjerno, bilo to...
Takvih teških scena koje obrađuju teške teme je zapravo više u romanu i on, njegova namera je bila da njih predstavi pomoću humora. Trenutno je u Češkoj postavljena pozorišna predstava prema ovom romanu, on je video jako mu se dopada i upravo su te scene nekako zaoštrene humorom i apsurdom, čak popunim apsurdom, recimo i ona scena pored te mlade devojčice koju roditelji prodaju da bi bila zabava za zapadnjaka. Recimo onaj deo kada on dolazi, vraća se u Češku pa govori svom bratu da ima ženu u Kolumbiji koja on kaže fuj, nećemo tu ciganku, šta će nam ona. Sve te scene su i u toj predstavi urađene sa toliko humora do granice apsurda da se čovjek smeje, a tek posle shvati šta je zapravo u pozadini toga.
Ja mislim da ih je tam vica se živa.
Da li je moguća ljubav u doba, evo, ovog puta globalnih klimatskih promjena? Jeste teško sve oko nas, ali je li moguća ljubav?
No, určitě, jo, určitě.
Naravno, to jeste.
To bi bilo konec svijeta.
To bi kraj svijeta kad ne bi bila moguće.
Za sam kraj pitanje, na primjer, ovo mesto koje se pominje u Indiji, pisac ubacuje tu rečenicu da tu žive najsrećniji ljudi po nekim statističkim podacima, a oni su u stvari jako siromašni. I sad postavljamo pitanje, da li su oni možda baš srećni što nemaju ta materijalna dobra, što nemaju što da čuvaju? Jednostavno, oni su bezbrižni u onome što imaju.
Ja nevim jestli je tam největší. Ja sam četl, National Geographic byl takový průzkum, že jo, a to, ale ja nevim, ja to nedokážu říct, protože tam nežiju a nejsem Ind, že jo, ale jakoby teda proč je spousta Indů jako všude po světě. Jo, protože kdyby tam byli šťastní, tak by přece neemigrovali v takový velký míře, protože Indové jsou všude, že jo. Indové jsou prostě, my máme třeba v laborce nebo na ústavu, že jo. Já pracuju v Akademii věd, v ústavu mikrobiologickým a tam je spousta Indů. Jo, jakmile Ind může, tak někam okamžitě emigruje. Jo. V Austrálii, že jo, kolik je tam Indů, že jo, spousta. Všude jsou Indové, tak přece, kdyby tam byli šťastní, tak tam byli.
On kaže da je to bio članak koji je čitao u National Geographicu, da on nije siguran da li je to istina. On jeste primetio te osmehe na svim tim Indusima, ali zapravo mu se čini da ukoliko bi bilo tačno da jesu tamo oni tako presrećni, zašto bi ih bilo po celom svetu? Jer Indusa ili Indijaca ima po celom svetu i on radi u institutu za mikrobiologiju i tamo takođe ima Indusa. Dakle, ili su se raštrkali iz te svoje matice.
I to njihova kultura, u stvari.
Da, tako da zapravo da im je toliko dobro ne bi odlazili iz Indije.
Ali taj osmeh je znači priroda.
Člověk má úplně strach v dnešní době říct, že jsou lidi hodní, tak jako obecně, že jo?
Da, da, čini mi se da su to osmesi iskreni, a zašto je tako? Oni su prosto, njemu se čini tako nekako fini, dobri, ljubazni ljudi. Sad koliko je uopšte moguće proceniti šta je ta ljubaza, da li je to, ali njegov osjećaj da je da jeste iskrena.
On tam beze jednou tou autorikšou. Jak tam
I tamo je... imate tih razlika i podele. Ima ona scena kad se pokvari autobus i kad je nekakva čitava zbrka i gužva na ulici, ali niko se ne svađa, niko se ne tuče, niko ništa ne psuje se. A i on pita, pa kako je moguće, ja ovde sve ovo vreme nisam video da se ljudi nešto svađaju. A kao videli biste par kilometara odavde, ljudi se ubijaju za komadić hleba.
U emisiji Čitač Bojan Belić danas govori o knjigama Jim Morrisona.
Pre nekoliko meseci u izdanju kuće Harper i Collins pojavila su se sabrana dela Jima Morrisona. Na oko 600 stranica sa dnevničkim zabeleškama, transkriptima sa suđenja u Majamiju, esejima, pesmama, ranim pesmama, zaključno sa poezijom koju je Morrison štampao za život. Zbog čega nam je bitna ova knjiga? Poklonicima benda The Doors, osim ako nisu najljučiji i najzagriženiji, dovoljni su albumi i muzika koja je kod generacija slušalaca izmenila svest o rock'n'rollu. The Doors su i danas među 3-4 najznačajnija američka rock benda, nesumnjivo. pesnicima i ljubiteljima poezije knjiga je možda i manje potrebna. Čini mi se da je važnija činjenica da Morrison za života nikada nije dobio Lovorov venac i društveno priznanje kao pesnik. Prve dve zbirke još za njegova života nijedna ozbiljnija ili, da kažem, uglednija izdavačka kuća nije htjela štampati, pa ih je objavio u svom autorskom izdanju. Jer ko bi štampao poeziju Mick Jaggera, recimo? Koga je zanimala poezija mladića koji je za života nazivan seks simbolom i upoređivan sa James Deanom i Brandom? Jer rock kao masovni mediji predstavljao je zonu za milionske tinejdžerske konzumente i značio je biznis, hollywoodski novac ili u najboljem slučaju, kako su ga nazivali pravoverni kritičari, predstavljao je subkulturu. Dylan je dobio Nobelovu nagradu, ali Dylan je objavio desetine albuma, najveće pesme je spevao kao country trubadur uz akustičnu, a ne električnu gitaru, premda je objavljivao i albume sa električnom muzikom, i najvažnije, još je živ. Morrison je umro sa 27. Nije ni imao prilike da izađe iz vlaka rock pevača i da iz lutke i čaure svoje scenske ličnosti izgradi svoj pesnički i ljudski lik. Der Dichter ist wer menschliche spricht. Pesnik je gde ljudsko ili čovečno progovara. Celanov je stih. Da, ljudsko, čovečno. U potrazi za istinom, u žudnji za Bogom i zavičajem. Jer Nietzsche, Berdjajev, Rembo, Kierkegaard, Jaspers govorili su i opominjali na etiku stvaralaštva koja nosi krst Golgote isto koliko i monaštvu. Kome je poezija danas potrebna? Sasvim je drugo pitanje. Štampa se dosta, svi pišu, svi su pesnici, veliki i mali, a ipak to su rukavci i samo pojedinačne zone oblasti koju popularno nazivamo kultura. Kultura danas jeste ostrvo koje pluta bez uporišta u nekom okeanu društvenih zbivanja, bez delovanja, akcije i pokreta o kojem su sanjali mnogi pesnici i najveći možda među njima, Rembo. Kao da je poezija danas bez snage da jezik menja stvarnost. Zato je ironično možemo nazvati podgrupom socijalnog mehanizma. Baš kao što je i rock'n'roll nekada i u Morrisonovo vreme nazivan subkulturom. I to u godinama kada je imao snagu, sledbenike i kada je predstavljao društveni fenomen. Jim Morrison je bio izuzetno darovit pesnik. I njegova poezija danas zavređuje barem kritičko i ozbiljnije čitanje. Pesnik iz groba ne može da kaže ništa, ne može da se brani. Ali mi moramo pozdraviti ovo izdanje i ostati u nadi da će se u skorije vreme i kod nas pojaviti prevod poezije jednog od najzanimljivijih, najkontroverznijih i najtragičnijih ličnosti 20. veka. Amin. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. Much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my ear. None of them along the line know what any bit is worth.
kindly spoke. There are many here among us who feel that life's but a joke. But you and I, we've been through that, and this is not our fate. So let us not talk falsely now, the hour is getting late.
Evo, pri kraju emisije Čitač pozvala sam Anu Jovanović iz izdavačke kuće Arete. Više novih knjiga objavili ste u poslednjih, da kažemo, nekoliko meseci. Sajma nije bilo, ali knjige su tu. Pa evo da nas podsjetite na one najnovije knjige i one koje možemo očekivati u narednom periodu. Dobar dan, Ana.
Dobar dan. Pa evo, mi u Areteu smo ove jeseni, ove zime bili jako vredni, pa smo izdali knjigu nagrađenu Evropsku nagradu za književnost Mapa kajanja, koju smo predstavljali već na radiju, Kinderland Lilijane Koropke, jedna izuzetno zanimljiva knjiga o odrasloj deci koje žive sama i formiraju sopstvena društva, i jednu jako zanimljivu knjigu intervjua koja se zove Trier o von Trieru, o jednom od najekscentričnijih umetnika današnjice. Do kraja godine imamo velike planove, tako da nas očekuje Tarot Aleksandra Hodorovskog, Dnevnik genija Salvadora Dalija i još jedna zanimljiva knjiga iz popularne psihologije pod naslovom Asertivna žena.
Možemo reći, Hodorovski je vaš pisac sa više naslova do sada objavljenih, čak je i urednica Nina Gugleta boravila jedan put i srela se s njim u Parizu, tako da evo imamo jednu kompletnu priču o Hodorovskom kod vas.
Tako je. Poznato je da Hodorovski se zapravo tarotom bavi i to je jedna od ovih njegovih glavnih okupacija, i on zapravo čita ljudima tarot besplatno, tako da i naša urednica jednom prilikom videla kako on to uživo radi. Hodorovski je jedan od naših najcenjenijih autora i definitivno najpopularniji autor kog je Arete ikad izdao. I sam po sebi je jedna jako zanimljiva i možemo reći gotovo renesansna ličnost.
Eto, ja sam žela samo malo jedno uključenje u emisiju, da čujemo najnovije vesti iz izdavačke kuće Arete, a mi ćemo pratiti naravno naslove kako budu izlazili. Hvala Ani Jovanović na ovom uključenju.
A new song in the rain. sound where you are. Sing a new song where the sky meets the ground. Don't always know what's right. Sometimes not even what's real. There's only one place to stand. It starts with my toe. Song in the rain. Sing a new song till the drops coming down. Sing a new song where you are. Sing a new song where the sky meets the ground.
Evo, bližimo se samom kraju emisije Čitač. Sa vama su danas bili Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.